Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαζάχο.
Καλημέρα, κύριε Παπαζάχο.
Καλημέρα, καλημέρα, ξεχνάτε σας.
Τελικά, τι συμβαίνει στην Εύβοια? Είναι κάτι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο? Σας προκαλεί κάποια ανησυχία? Το παρακολουθείτε? Τι συμβαίνει?
Μια μικρή ανησυχία υπάρχει για το φαινόμενο αυτό, γιατί είναι μια ακολουθία η οποία επιμένει πολύ στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε σεισμούς οι οποίοι σημαίνουν απανωτή με τελευταίες μέρες. Μια περιοχή που κάνει σεισμούς και το 2023. Προφανώς μια ακολουθία σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προστατευτικοί τις επόμενες ώρες και μέρες. Ένα σεισμός τάξης του 5-5,5 και μεγαλύτερος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γι' αυτό και πολύ σωστά έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα μέτρα προληπτικής προσωπικής προστασίας που έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής.
Είναι ο κύριος σεισμός?
Κύριος σεισμός 4,5 δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται κάτι τέτοια η έννοια. Ένα 4,5 είναι ένα συνηθισμένο σεισμός που συμβαίνει κάθε 5 μέρες στον ελληνικό χώρο. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μια μικρή ακολουθία σε εξέλιξη που έχει δραστηριοποιήσει ένα μικρό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή. Δεν ξέρουμε την έκταση του. Είναι πολύ φτωχά μελετημένη η Εύβοια, πολύ λίγο μελετημένη. Δεν γνωρίζουμε τη γεωμετρία των ρήγματων. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ρήγματα. Δεν μπορεί να γίνει ένα σεισμός 6,5 αύριο, 7 στην Εύβοια. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αλλά ένα σεισμός τάξης του 5,5-6 μπορεί να γίνει πρακτικά ανά πάσα χρονική στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο του ελληνικού χώρου. Όταν λοιπόν έχουμε μια διάγερση σε μια περιοχή, επειδή δεν υπάρχει κανένα ακριβή τρόπο πρόβλεψη, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία απαίνονται. Ήδη κάποια έχουν πάρθει, τα σχολεία έχουν κλείσει μέχρι να ελεγχθούν.
Ναι.
Είναι προφανές όμως ότι οποιοδήποτε μένει σε ένα κτίριο το οποίο έχει εμφανίσει οποιοδήποτε πρόβλημα δεν πρέπει να το κατοικήσει προτού αυτό ελεγχθεί. Μπορεί να γίνει ένα σεισμός 5-5,5 αύριο και να έχουμε θέματα σε τέτοια κτίρια που έχουν ήδη καταπολυθεί. Και είναι προφανές επίσης ότι όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό εδώ, ότι αν κάποιος κατοικεί σε ένα κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί χωρίς να έχει κανένα εχέγγυο της μικρής προστασίας, προφανώς η Εύβοια τρέχει αυξημένο κίνδυνο όταν έχουμε μια τέτοια ενεργοποίηση σε μια περιοχή.
Ήδη έχουμε ζημιές όμως.
Συνήθως αυτές τις δραστηριότητες σβήνουν φυσιολογικά. Επειδή όμως περίπου σε από το 10% μπορεί να έχουμε κανέναν ισχυρότερο σεισμό, γι' αυτό μας βλέπετε σχετικά επιφυλακτικούς και λόγω της και του ιστορικού της περιοχής.
Ήδη έχουμε ζημιές σε σπίτια, δηλαδή με τρεις δονήσεις που είναι πάνω από 4. Σε περίπτωση που αν συμβεί αυτό που εμείς δεν το επιθυμούμε, εννοείται, το απευχόμαστε, 5,5 και πάνω, τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει στην περιοχή? Έχετε μία εικόνα?
Καταρχήν να πούμε ότι το γεγονός ότι στις σεισμικές τάξεις 4 προκαλούν βλάβες σε κτίρια, ήδη από μόνο του λέει κάτι. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αυτά είναι προφανώς κτίρια τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί να παραλαμβάνουν ούτε σχετικά μικρές σεισμικές δονήσεις. Δεν μπορεί ένα σεισμός τάξης 4,5 να προκαλεί ρογμές και βλάβες. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται καθένας ότι στον ελληνικό χώρο δεν μπορούν να έχουμε τέτοιες κατασκευές.
Ναι.
Ένας ισχυρότερος σεισμός θα έχει βλάβες καθαρά στην τοπική περιοχή, εκεί στα κοντινά χωριά. Ακόμα και ένα σεισμός τάξης 5,5-6 μπορεί να ήταν ενοχλητικός, ας πούμε, για την Αθήνα, να τον νιώσουν έντονο και να γίνει έντονο αισθητός, αλλά δεν πρόκειται να προκαλέσει προβλήματα. Ούτε στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Οι κοντινές όμως περιοχές, εκεί τα χωριά που είναι το Προκόπη, το Πύλη κτλ. Αυτά τα χωριά σίγουρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, ιδίως στα παλαιότερα κτίρια, τα οποία μπορεί να μην έχουν χτιστεί πριν από δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια, χωρίς τεχνικές απαραίτητα που εξασφαλίζουν τη σεισμική τους επάρκεια. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική επαρχία, ότι μεγάλο κομμάτι του κτηριακού δυναμικού είναι χτισμένο χωρίς να έχει τις κατάλληλες σεισμικές προδιαγραφές. Σε αυτό τα προβλήματα αναδεικνύονται κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια ακολουθία ή έστω μια μικροακολουθία, ακόμα και αν είναι συγκεκριμένη, όπως είναι το πιο πιθανό, σβήσει στις επόμενες ώρες ή μέρες.
Πρέπει λίγο να δούμε ενδεχομένως και το σύστημα της αντισεισμικής προστασίας στη χώρα μας, κύριε Παπαζάχου. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να γίνει πιο αυστηρός ο κανονισμός όσον αφορά τη δόμηση?
Ο κανονισμός δεν είναι λίγο αυστηρός. Αυστηρός είναι ο κανονισμός. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ανεπαρκείς αντισεισμικούς κανονισμούς.
Όχι, αλλά αν με 4 όμως Ρίχτερ προκαλούνται αυτές οι ζημιές, σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δηλαδή δεν έχει φροντίσει, δεν έχει προνοήσει.
Σημαίνει ότι μεγάλο τμήμα του κτηριακού μας δυναμικού έχει χτιστεί πριν από τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
Πριν, είναι παλιότερο.
Μεγάλο κομμάτι, το οποίο ο πρώτος σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός έχει πρακτικά φτιαχτεί το 1995. Έχει εφαρμοστεί μάλλον το 1995. Τα κτίρια που έχουν χτιστεί μετά το 1995 είναι ένα κλάσμα των κτιρίων που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Πάρα πολλά κτίρια λοιπόν είναι παλαιότερα. Σε αυτά τα κτίρια πέφτουν όλα τα ιστορικά μας κτίρια, τα οποία καταλαβαίνετε, με μηνιακό δεν μπορεί να πάει κάποιος να ξαναχτίσει με τσιμέντο ένα μνημείο ιστορικό. Έτσι.
Προφανώς,
και κυρίως να θυμηθούμε ότι το ελληνικό κράτος έχει προχωρήσει και έχει νομιμοποιήσει ένα τεράστιο αριθμό κτιρίων, τα οποία επίσης, τα πιο πολλά από αυτά, δεν έχουν εχέγγυα της μηνιακής προστασίας. Συνεπώς, πραγματικά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας σχετικά με το θέμα της ατσιμικής επάρκειας. Το θυμόμαστε όμως μόνο όταν γίνονται οι σεισμοί και τότε ανακαλύπτουμε τι αδυναμίες πραγματικά υπάρχουν.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να το θεραπεύσουμε αυτό το φαινόμενο, η δική σας η άποψη ποια είναι?
Έχουν πάρα πολλές προτάσεις από θεσμικού φορείς. Θα αναφερθώ στις προτάσεις που έχει κάνει το ΤΕ, έτσι ώστε να υπάρξουν προγράμματα τα οποία να βοηθήσουν τους πολίτες να ενισχύσουν τα κτίρια τους. Είτε με την παροχή κινήτρων, έτσι πέρα από την αναβάθμιση, η οποία χρηματοδοτείται μέσα από διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν πόλους ευρωπαϊκούς, έπρεπε και έχει νομίζω προταθεί από το, τεχνικό επιμελητήριο, ειδικά για χώρες με υψηλή αυτό συνδυάζεται και με αναβάθμιση σε σχέση με την ατσιμική επάρκεια. Yeah. Τέτοια μέτρα πρέπει να δει η ελληνική πολιτεία, μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνδυνα στον πολίτη, γιατί αλλιώς το κόστος είναι τεράστιο, δεν μπορεί να γίνει σε άλλο επίπεδο, έτσι ώστε η ιδιωτική κατασκευή να μπορέσει σιγά σιγά να βελτιωθεί. Όσον αφορά τη δημόσια κατασκευή, εκεί έχει γίνει ήδη ένα σημαντικό βήμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο πρωτοβάθμιος τέλος δημοσίου πυρήνα της χώρας, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο, φαντάζομαι, νομίζω, ίσως λίγο περισσότερο. Αυτό θα αναδείξει όλα και τα δημόσια κτίρια τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να δεχτεί το δευτεροβάθμιο έλεγχο και φυσικά το ελληνικό κράτος θα βρει τους πόρους να μπει σε μια διαδικασία στα διακύρια.
Κύριε Παπαζάχο, για να ολοκληρώσουμε, εσείς σε πόσες ώρες από το τελευταίο φαινόμενο θα είστε ήσυχος ότι εντάξει, υπάρχει κάποια αποκλιμάκωση? Πόσο
δεν
πρέπει να περιμένουμε?
Θέμα, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα πολλών ημερών και εβδομάδων. Οι ακολουθίες δεν κλείνουν μέσα σε μια, δύο, τρεις, πέντε ώρες. Δεν ξεκινάνε τελειώνουν με την Τρίτη. Κρατάνε αρκετές ημέρες. Αυτή η ακολουθία εδώ κρατάει κανένα δύο ημέρες. Θα μας απασχολήσει με κάποιους μικροσεισμούς. Αν δεν τη δούμε τελείως να σβήνει, δεν μπορούμε να είμαστε καθυστερητικοί.